δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει η Δώρα Ιωακιμίδου.
Χρόνια σας πολλά, χρόνια μας πολλά κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με την εκπομπή αυτή που ξέρουμε ότι την ακούτε και έχετε και απαιτήσεις από μας να σας φέρνουμε σε επικοινωνία, να επικοινωνούμε μαζί σας θέματα τα οποία δεν είναι συχνά. Άλλοι φορείς δηλαδή δεν μπορούν εύκολα να διαχειριστούν. Σήμερα, Αλεξάνδρα μου, σκέφτομαι ότι το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι συγκλονιστικό, γιατί το γράφει η ίδια η ζωή.
Και το γράφει η συγγραφής, να το πω έτσι, είναι οι έγκλειστοι στις φυλακές, οι οποίοι μέσα από προγράμματα που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, εκπαιδευτικά προγράμματα, όλα εθελοντικά, αποτυπώθηκαν σε 18 βιβλία. Σαν να είναι λοιπόν εγκυκλοπαίδεια το βιβλίο της ζωής. Έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Άπαρσης, να πω ενδεικτικά κάποιους τίτλους, συζητώντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα με κρατουμένους. Εδώ φυλακή, είμαι φευρέτης και είμαι ελεύθερος. Σκόνη το σπίτι σου, μπαμπά και ο δρόμος σου. Η ιστορία του Αλέξη, θεατρική παράσταση από τους κρατούμενους της Τύρινθας. Μια τοιχογραφία εντός των τυχών, φυλακές Ναυπλίου. Από τη φυλακή με αγάπη, η δραματική τέχνη σε χώρους εγκλεισμού. Θεατρική απόδραση σε δύο πράξεις. Μερικοί από τους τίτλους των 18 βιβλίων των εκδόσεων Άπαρσης, που είναι η εγκυκλοπαίδεια της ζωής, γιατί είναι άνθρωποι, περίπου 11.000 είναι, Λίνα, αυτοί, οι οποίοι είναι έγκλειστοι στις φυλακές. Είτε πρόκειται για ανήλικους, είτε πρόκειται για ενηλίκους.
Άρα, Αλεξάνδρα, αν μιλάμε για αγάπη αυτές τις μέρες, πιστεύω πιο κατάλληλο θέμα από αυτό που θα συζητήσουμε και θα σας παρακαλέσω να παρουσιάσεις τις δύο κυρίες που έχουμε μαζί μας σήμερα.
Και ήταν επιλογή μας, Λίνα, να ασχοληθούμε σήμερα με τους εγκλήστους, γιατί πολλές φορές είναι αόρατοι από την ίδια την κοινωνία και από την ίδια την πολιτεία. Δηλαδή τους κλείνουμε μέσα στη φυλακή, άρα εμείς αποστρέφουμε το βλέμμα μας, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε διαφορετικοί από αυτούς. Σήμερα εμείς επιλέξαμε να έχουμε εδώ κοντά μας για να κουβεντιάσουμε το πώς μπορούμε να στήσουμε γέφυρες, η μέσα με τους έξω. Η μέσα είναι οι φυλακισμένοι, οι έξω είμαστε εμείς όλοι οι υπόλοιποι. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί που στείνουν γερά πέτρινα γεφύρια και με πολύ μεγάλη δυσκολία ανάμεσα στις δύο διαφορετικές κοινωνίες?
Να καλησπερίσουμε τις κυρίες.
Είναι λοιπόν η κυρία Ξένη Δημητρίου, η οποία είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Επιτιμή. Καλώς ήρθατε, κυρία Δημητρίου.
Καλώς σας βρήκα.
40 χρόνια δεν ασχολείστε με
41.
Το 41 καθέδρας, όπως λένε, αλλά και τώρα πια, ενώ είστε συνταξιούχος, να το πούμε έτσι, εξού και το Επιτιμή, έχετε σχεδόν καθημερινή επαφή και δράση ως εθελόντρια με τους έγκλειστους μέσα στις φυλακές. Η δεύτερη καλεσμένη μας είναι η κυρία Άλκιστης Κοντογιάννη, είναι ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, είναι η επικεφαλής του μεταπτυχιακού τμήματος των θεατρικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, η οποία από το 2014, ξεκινώντας από τις αγροτικές φυλακές της Τύρινθας έως και σήμερα, έχει σχεδόν καθημερινή επαφή εκπαιδευτική μαζί με μία τράπεζα εθελοντών που αριθμεί πάνω από 500 ανθρώπους, μαζί με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της, εθελοντικά κάνει πολλές δράσεις μέσα στις φυλακές προκειμένου να προετοιμάσει τους έγκλειστους για να βγουν στην κοινωνία, αλλά και για να πείσει όλους εμάς που είμαστε έξω από τη φυλακή ότι αξίζει να στρέψουμε το βλέμμα μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Καλώς ήρθατε, κυρία Κοντογιάννη.
Καλώς σας βρήκα. Σας εύχομαι χρόνια πολλά σε εσάς και στους έγκλειστους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Έτσι, και είναι μαζί μας και εμείς είμαστε μαζί τους.
Και μακάρι να τους ευαισθητοποιήσει ακριβώς το παραθυράκι που ανοίγουμε, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, με τα σπίτια όλα που μας ακούνε αυτή τη μέρα.
Κυρία Δημητρίου, να ξεκινήσουμε από εσάς. Εσείς είπατε ότι 41 χρόνια ασχολείστε με το θέμα των φυλακών και κάποια στιγμή είπατε ότι ο πολιτισμός μας καθρεφτίζεται από το πώς εφαρμόζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στις φυλακές. Στο μυαλό μου έρχεται μία εικόνα. Είναι περίπου το 2016, εσείς, Υπουργός Πολιτισμού είναι τότε η Μυρσίνη Ζορμπά, μαζί με ανήλικους φυλακισμένους, νομίζω από τις φυλακές της Κορινθού. Βρίσκεστε και κάνετε ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Δηλαδή, ανήλικοι μαθητές, σαν να είναι μαθητές ενός οποιοδήποτε σχολείου, με εμπιστοσύνη, τους συνοδεύετε σε μία ξενάγηση. Ποιο ήταν το ρίσκο που πήρατε ή για σας δεν ήταν ρίσκο?
Δεν ήταν το 16, ήταν λίγο αργότερα. Αλλά από το 16 έχουν αρχίσει οι έξοδοι των ανηλίκων κρατουμένων από το ειδικό κατάστημα κράτησής τους που ήταν τότε η Κόρινθος, τώρα είναι η Κασαβέτια πλέον. Είχαν αρχίσει οι έξοδοι τους. Πώς ξεκίνησε αυτό? Η καθηγήτρια που ήταν υπεύθυνη για το σχολείο της φυλακής μας διηγήθηκε μία μέρα μέσα στη φυλακή ότι είχε πάει τα παιδιά της, τα παιδιά τα εκτός φυλακής του σχολείου της, του κανονικού, του τυπικού σχολείου, τα είχε πάει εκδρομή σε ένα εργαστήριο κεραμοποιίας. Και πέρασαν ωραία. Κείνη την ώρα πραγματικά μου ήρθε, όπως λένε τα παιδιά, μια φλασιά και λέω γιατί όχι και τα δικά μας παιδιά, γιατί όχι και τα παιδιά, οι μαθητές μας που είναι μέσα στο ειδικό αυτό κατάστημα της Κορίνθου.
Να κρατήσουμε την ωραία έκφραση. Τα δικά μας παιδιά, αναφέρεστε στους ανήλικους φυλακισμένους.
Μα είναι τα παιδιά, ήταν τα παιδιά μας και είναι τα παιδιά μας. Λοιπόν, οργανώθηκε αυτή η επίσκεψη με πάρα πολλές δυσκολίες. Ο διευθυντής της φυλακής, ο κύριος Τσουρέκης, ήταν υποστηρικτικός, όπως και η εισαγγελέας της περιοχής της Κορίνθου. Ήθελαν όμως να είμαι πάντα κι εγώ, όντας στην αρχή αντισαγγελέας του Αριουπάγου και μετά σαν εισαγγελέας, και φυσικά 15 εκδρομές που ακολούθησαν των παιδιών αυτών έγιναν πάντα με την παρουσία μου, γιατί κανείς δεν αναλάμβανε το ρίσκο μήπως μας φύγει κανένα παιδί.
Έφυγε?
Εμένα όχι φυσικά, όχι φυσικά. Όχι μόνο δεν έφυγε, αλλά για μένα είναι ψευτό δίλημα αυτό. Τους έλεγα ότι ας μας φύγει. Ας μας φύγει, θα το ξαναβρούμε. Ας μας φύγει. Αυτό είναι δικαιολογία να στερήσουμε από αυτά τα παιδιά αυτή την ευκαιρία. Οι εκδρομές που έγιναν ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τα δέχτηκε τα παιδιά ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Στη συνέχεια ήταν στη Βουλή των Ελλήνων, επίσης ξεναγήθηκαν και τα προσέγγισαν βουλευτές, τους μίλησαν εκτός από τις ξεναγήσεις, τα τάισαν κιόλας εκεί στο κηλικείο της Βουλής. Ήταν δύο φορές στο Πλανητάριο, ήταν δύο φορές στο ΆΚΑ, παρακολούθησαν ζωντανό αγώνα μπάσκετ. Ήταν στον αρχαιολογικό χώρο της Κορίνθου και στο αρχαιολογικό μουσείο, στον αρχαιολογικό χώρο της Νεμαίας και στο μουσείο, σε εινοποιείο της Νεμαίας, σε μοναστήρι της περιοχής τους στον Όσιο Πατάπιο, που μαζί με τον Μητροπολίτη της Κορινθίας τα παιδιά πέρασαν υπέροχα. Θεωρούσαν ότι ήταν η καλύτερη εκδρομή που είχαν κάνει, γιατί έμειναν πολλές ώρες. Οι μοναχές τους φέρθηκαν καλύτερα και από μητέρες. Και ο Μητροπολίτης τα δέχτηκε και ένα-ένα να τα ακούσει.
Σημαίνει ότι αυτό λείπει πάνω απ' όλα.
Αυτό λείπει.
Δηλαδή το να νιώσουν ότι κάποιος τα κοιτά και τους ανοίγει, τους ανοίγει την καρδιά και τα ακούει.
Και τα ακούει.
Υπήρχε αμηχανία από την πλευρά των παιδιών, γιατί κάποιος τους εμπιστεύτηκε, κάποιος τους άκουσε, κάποιος τους αντιμετώπιζε όπως αντιμετωπίζουν τους συνομιλίκους τους. Θέλω να μου πείτε τι σας λέγανε, τι βλέπατε στα μάτια τους.
Η πρώτη φορά που πήγαμε μας γράψανε μετά κάποια γράμματα. Το ένα από αυτά το έχω εδώ.
Θέλετε να μας το διαβάσετε?
Λοιπόν, ο Αντώνης Ισμαήλ λέει: την Κυριακή 23 του 16 Μαρτίου μας περίμενε μια μεγάλη έκπληξη, ότι θα πάμε εκδρομή έξω στην κοινωνία, στην Αθήνα, στο μπάσκετ Παναθηναϊκός. Είναι λίγο γραμμένα ανορθόγραφα, αλλά δεν πειράζει. Είναι, είναι τόσο γλυκά. Μας έκαναν ένα μεγάλο δώρο στους κρατούμενους. Αυτό θέλουμε να ξαναγίνει. Ευχαριστώ που μας βγάλατε έξω. Με πολύ αγάπη, από τον Αντώνη Ισμαήλ. Και από κάτω έχει ζωγραφίσει μία καρδιά με φτερά.
Ελεύθερη.
Με ακριβώς, που συμβολίζει την, τις ελεύθερες ώρες που έζησαν. Γράφει μέσα το όνομά του, Αντώνης. Γράφει lover, Αντώνης, αλλά με ποιον άλλον ο Αντώνης, με την εισαγγελέα.
Απίστευτο.
Ναι. Το εισαγγελέα με γιώτα.
Ναι. Είστε ο αγαπημένος του, λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω αυτά που τώρα εν σπέρματι μοιραζόμαστε, έτσι, ανοίγουν μια μεγάλη διάσταση του πόσο τόπο πιάνει όταν ένας άνθρωπος σκεφτεί πιο ενεργητικά τι μπορεί να ωφελήσει. Έτσι, γιατί για τη ζημιά υπάρχει κανονιστικός τρόπος, αλλά από εκεί και μετά τι γίνεται?
Εκεί είναι το δύσκολο. Εκεί είναι το δύσκολο. Τα παιδιά μας αυτά, πρέπει να σας πω ότι δώσαν τα ρέστα τους όταν συμμετείχαν σε δύο θεατρικές παραστάσεις, επειδή μας ενδιαφέρει το θέατρο στις φυλακές, δύο παραστάσεις στο κοινό της Κορίνθου, και συμμετείχαν σε διαγωνισμό πανελλήνιο εφήβων.
Με θέμα ο διαγωνισμός.
Το θέμα ήταν ποιος θα διακριθεί.
Μάλιστα.
Αλλά καταχειροκροτήθηκαν και τις δύο φορές και τις δύο χρονιές. Δύο χρονιές έλαβαν μέρος. Εκεί και ήταν δύσκολο να το δεχτούν όλοι οι αρμόδιοι και να οργανωθεί. Αλλά έγινε. Ο Δήμαρχος της Κορίνθου στη συνέχεια τα δέχτηκε σε ταβέρνα της Κορίνθου και τους έκανε το τραπέζι, και μάλιστα με φαγητά παιδικά και φτεδάκια, πατάτες τηγανιτές, ό,τι αρέσει,
σπιτικά
φαγητά. Στην σκηνή ανέβηκε και τους έδωσε από ένα τριαντάφυλλο, καταχειροκροτήθηκαν. Καταλαβαίνετε τι θα πει χειροκρότημα για παιδιά του περιθωρίου, για παιδιά που εμείς τα στείλαμε εκεί. Εμείς σαν κοινωνία τα στείλαμε εκεί, δεν γεννήθηκαν.
Από τότε που υπάρχει κοινωνία.
Ακριβώς, από τότε που υπάρχει.
Δεν είναι τωρινό.
Έτσι, ακριβώς. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το χειροκρότημα που το έχω νιώσει και για τα παιδιά στον Αυλώνα που κάνουν καταπληκτικές παραστάσεις, καταπληκτικές.
Να ρωτήσω κάτι, ηχογραφείτε αυτές τις παραστάσεις με έναν τρόπο?
Πιστεύω ότι ηχογραφούνται και καταγράφονται, και μία από τις προσπάθειες που έχει γίνει είναι αυτά τα 18 βιβλία που είπαμε, ότι κατέγραψαν τη ζωή των κρατουμένων μαζί με την τέχνη. Πώς ζήσανε κομμάτια της φυλακής, τα ζήσαν παρέα με την τέχνη.
Τις εμπειρίες τους και τις αναμνήσεις που έχουν από την καλλιέργεια αυτή που τους δόθηκε.
Λίνα, εγώ βρέθηκα πριν από 2 μήνες στις αγροτικές φυλακές της Τήρηθας ένα βράδυ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του μεταπτυχιακού τμήματος, το οποίο είναι επικεφαλής η κυρία Κοντογιάννη, και εκεί γνώρισα και την κυρία Ξένη Δημητρίου και την κυρία Κοντογιάννη, σε εκδηλώσεις που γινόταν στον προάβλιο χώρο των φυλακών, όπου συμμετείχαν οι ίδιοι οι έγκλειστοι, οι οποίοι βέβαια έχουν μια ιδιαιτερότητα γιατί είναι αγροτικές φυλακές, άρα σαν να είναι η μη ελεύθερη διαβίωση. Μια τεράστια γιγαντοοθόνη, γινόταν προβολές κινηματογράφου, όπου κάποια στιγμή είδα το εξής, τον θεσμό που λέγεται Ξένη Δημητρίου, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να σηκώνεται και σε ένα θεατρικό δρόμενο που αφορούσε τον άλλον, το διαφορετικό, τον πρόσφυγα, με τρεις άδειες καρέκλες, στις οποίες έκανε την αναγωγή για τις τρεις γυναίκες γιαγιάδες στη Μυτιλίνη που υποδέχθηκαν τα προσφυγάκια, σηκώνεται η κυρία Ξένη Δημητρίου μετά την παράσταση αυτή και υποκλίνεται μπροστά στις άδειες καρέκλες. Για μένα λοιπόν αυτό ήταν μια υπόκληση σε αυτό που θεωρείται διαφορετικό ή και μια έκκληση προς την κοινωνία. Πάμε λοιπόν να το αποδεχτούμε. Και εδώ λοιπόν, κυρία Κοντογιάννη, θέλω να μου πείτε το εξής. Εσάς πώς σας γεννήθηκε η επιθυμία και η ανάγκη από το 2014 να φύγετε από την τυπική εκπαίδευση των πανεπιστημιακών εδράνων και να μπείτε μέσα στις φυλακές, γιατί κάνετε δράσεις στις φυλακές της Αγροτικής της Στήριθας, του Ναυπλίου, της Τρίπολης και στον Κορυδαλό.
Και στον Κορυδαλό τώρα έχουμε 4 φυλακές, οπότε πολλούς φυλακισμένους και πολύ πλούτο και πολύ αγάπη, να σας πω, και έτσι και μας ακούνε τώρα απόψε και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, συνδεόμαστε και όλα αυτά που έχουμε κάνει περνάνε τώρα από το μικρόφωνο αυτό και φτάνουμε
και τα ακούει όλη η Ελλάδα.
Συνδέει. Είναι μια γέφυρα και αυτή, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ το 10 διορίστηκα στο Ναύπλιο, καθηγήτρια εκεί στο Πανεπιστήμιο, και ξέρετε, τη δεύτερη φορά όπως γύριζα στην Αθήνα, ήμουνα πολύ καινούργια ακόμα, σταματάει ένας και πέφτει επάνω μου. Ούτε ήξερα ότι εκεί κοντά υπήρχαν φυλακές, ήταν στις Αγροτικές λίγο πιο κάτω.
Είσαστε με το αυτοκίνητό σας και αυτός πεζός.
Και πήγαινα αργά, είχα βάλει δυνατά τον Παβαρότη, λέω θα γυρίσω ωραία στην Αθήνα, πανηγυρικά. Λοιπόν, και γιατί ήταν η δεύτερη φορά, ας πούμε, που ήμουν, ήταν κάτι καινούριο και για μένα το Ναύπλιο, και αυτός πέφτει σχεδόν στο τζάμι, με σταματάει.
Στο παρμπρίς σας, ας
πούμε. Ναι, με σταματάει, σταματάω, ανοίγει την πόρτα. Μπαίνει μέσα, μου λέει πιο σιγά, σας παρακαλώ λίγο πιο σιγά τη μουσική, το είπε πολύ ευγενικά.
Τι ηλικία έχει?
Ήταν 29, 30, 31
νέος άνθρωπος,
κάπου,
ναι.
Έκανε το στόπ για να έρθει στην Αθήνα?
Όχι, πήγαινε στην Κόρινθο, μόλις μπαίνει μέσα, μου λέει πηγαίνω στην Κόρινθο. Λέω εντάξει, από εκεί θα περάσω και θα σας αφήσω. Είχα μια μηχανία στην αρχή, αλλά άκουγα τη δικιά του αγωνία που ήταν πολύ πολύ μεγάλη και τη χαρά του. Είχε μια τελείωτη χαρά και μια αγωνία συγχρόνως και τα δύο. Και ξέρετε, ήταν 7 χρόνια μέσα, μου είπε, και είχε χάσει, είχε πατέρα και αδελφό, δεν είχαν επικοινωνήσει από μια στιγμή και μετά μαζί του, άρα δεν ήξερε αν ζουν, αν το σπίτι του είναι εκεί που ήταν, δεν ήξερε τίποτα.
Πήγαινε στο άγνωστο.
Και πήγαινε στο άγνωστο.
Είχε, αλλά αποφυλακιστεί.
Είχε αποφυλακιστεί, ήταν τόσο μεγάλη χαρά του, του είχαν δώσει κάτι, του είχαν δώσει ένα εισιτήριο νομίζω, αλλά δεν.
Τι προτίμησε. Λέει και ο Σαββόπουλος, αν βγω από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ακριβώς.
Άρα ένας μόνος του άνθρωπος, χωρίς να ξέρει τι έχει μείνει από το σπίτι του ή την οικογένειά του, πήγαινε με λαχτάρα να ξαναρχίσει το νήμα της ζωής του.
Και σκεφτείτε, χωρίς να έχει δεκάρα, ας πούμε, ίσως είχε, του δώσαν 10 ευρώ, δεν ξέρω, 20. Αλλά είχε πελαγώσει ο άνθρωπος και ήταν αυτό το καμπανάκι για μένα. Περάσαμε ωραία, του λέω να πιούμε καφέ και αυτά. Μου λέει καφέ, θα πιούμε έξω από τη φυλακή. Δηλαδή ήταν ό,τι πιο πολύ μπορούσε να προσφέρει κανείς το
αυτό. Εκείνη την ώρα.
Λάβει, ναι. Από, ναι. Και τον άφησα εκεί στην Κόρινθο. Περάσαμε από ένα δρόμο και τον άφησα εκεί που ήταν το έξω μέρος της Κορίνθου. Και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος και εγώ ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη και πολύ προβληματισμένη, γιατί αμέσως χτύπησε.
Δεν ξαναβάλατε Παβαρότη στη συνέχεια, αρχίσατε να σκέφτεστε.
Ναι, έτσι, έτσι.
Και έτσι γεννήθηκε λοιπόν η ιδέα για να μπείτε στις φυλακές.
Μου γεννήθηκε το ενδιαφέρον. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί με τις φυλακές. Είμαι εκπαιδευτικός, θεατρολόγος κλπ. Αλλά δεν είχα εκπαιδευτικός ουσιαστικά βαθιά. Λοιπόν, χρόνια τελείωτα. Και έτσι μου γεννήθηκε η περιέργεια. Τι γίνεται εδώ τις φυλακές. Είχα ασχοληθεί με την ειδική αγωγή νωρίτερα, αλλά αυτό το είχα αφήσει για το πανεπιστήμιο.
Να σας ρωτήσω, κυρία Κοντογιάννη, τον ρωτήσατε γιατί ήταν μέσα?
Όχι.
Δεν τον ρωτήσατε. Σας το λέω, δεν γιατί το αυτό είναι ευαίσθητο τώρα, ναι, που
κοιτάξτε,
κάνατε.
συνήθως δεν είναι εύκολο σε κάποιον να τον απογυμνώσεις, να του πεις γιατί είσαι
όχι,
μέσα.
Το λέω, ξέρετε γιατί, γιατί είναι ένα μέτρο συμπεριφοράς, ναι, που είναι σωστό να το υπογραμμίσουμε. Ναι. Έτσι, όπως ναι, λέει αυτόν που πεινάει και διψάει, πρώτα δώσ' του να πιει και να φάει, ναι, και μετά όλα τα άλλα.
Ωραία. Και εμείς και τώρα που πηγαίνουμε, συνέχεια αυτό λέμε, τα προγράμματά μας, τώρα έχω πολλούς έτσι χρόνια είναι αυτή η τόσο εμπειρία που βρήκα για τη ζωή μου υπέροχη, γιατί πραγματικά είναι τόσο ευγενής και τόσο ευγνώμονες αυτοί οι άνθρωποι που σου δίνουν πολύ περισσότερα από αυτά που τους δίνεις. Εγώ έτσι, έτσι αισθάνομαι, αλλά το αισθάνονται και όλοι οι εθελοντές. Εμείς είμαστε ένα σώμα εθελοντών, το οποίο δεν ξέρω οι άνθρωποι, σαν να περιμένουν κάποιος να οργανώσει κάτι για να πάνε να γίνουν εθελοντές.
Είναι,
είμαστε καλοί,
υπάρχει. Πλεώνασμα καρδίας,
μπράβο,
το οποίο
μπράβο,
όσο γίνεται πιο μηχανιστική ζωή, αυτό νοσεί μέσα μας, ναι, και θέλει διέξοδο. Πρέπει να βγει. Οι άνθρωποι από τη φύση μας το έχουμε.
Μπράβο,
απλώς αυτό. Πρέπει να δημιουργούνται θεσμοί και τρόποι που αυτό να μην πηγαίνει να εκτονώνεται μάταια.
Μπράβο,
έτσι. Να υπάρχει μια τροφοδοσία, ένα δίκτυο που αυτό που θέλει να προσφέρει ο άλλος να πιάνει τόπο και να δημιουργείται και για τον επόμενο ένα κέλευσμα. Να έρθει, να ενημερωθεί για το τι μπορεί να προσφέρει και
οπότε,
να έχουμε
λοιπόν, κυρία,
μια
Κοντογιάννη, εδώ θέλω για να το χτίσουμε.
Ναι.
Εσείς τι μέσα χρησιμοποιήσατε, ποια ήταν δηλαδή, ποια ήταν η τσιμεντόλιθη, τα υλικά σας για να χτίσετε αυτή τη γέφυρα, γιατί ήταν καινούριο πράγμα στο Πανεπιστήμιο, άρα έπρεπε εσείς να σκεφτείτε με ποιο τρόπο, με ποιο μέσο εκπαιδευτικό θα μπείτε μέσα στις φυλακές.
Ωραία. Είχα τις φλάδες, ας το πούμε έτσι, την πρόσωψη του Πανεπιστημίου. Μπορούσα να μπω, ήταν πιο εύκολη η είσοδός μου και ευτυχώς βρέθηκα και σε μια διευθύντρια, την Ευαγγελία Κατερίνη, στις αγροτικές φυλακές, η οποία αμέσως κατανόησε το θέμα. Δηλαδή, αμέσως, εγώ πήγα μετά από 2-3 χρόνια, έτσι, 14 λέμε. Πήγαμε, κάναμε κάποιες εκδηλώσεις και μετά συζητήσαμε για μαθήματα κανονικά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Και έτσι λοιπόν εγώ μαζεύω όσους είναι πρόθυμοι τους, βεβαίως μη συζητάμε πολλές ώρες, μιλάμε έτσι, γιατί πρέπει να είναι άνθρωποι να μην δείχνουν έτσι μια προθυμία και αυτοί δεν ξέρουμε που στηρίζει. Θέλουμε πραγματικά να βλέπουμε ότι θέλουν να πάνε να κάνουν αυτό το μάθημα και ότι θα είναι μια καλή εμπειρία για αυτούς. Όχι να βλέπουν μόνο ότι δίνουν κάτι στους άλλους, θα ξέρουν ότι παίρνουν και κερδίζουν από αυτή την εμπειρία. Και σιγά σιγά οι μεταπτυχιακοί μας άρχισαν να εμπλέκονται σε αυτό, που είχαν όλοι 1-2 διπλώματα και συνήθως όλοι αυτοί ήταν εκπαιδευτικοί. Έτσι, άλλος,
με βάση τη φιλολογία.
Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, μάλιστα, καθηγητές διαφόρων ειδών.
Μάλιστα.
Μπορεί να διδάσκανε, ο ένας να ήταν κοινωνιολόγος, ο άλλος να ήταν φιλόλογος, ο άλλος μαθηματικός. Εμείς δεχτήκαμε όλα, βάλαμε όμως κάποιες αρχές και στο πρόγραμμά μας. Έτσι. Θέλουμε να είναι βιωματικό, να μην είναι μπλα μπλα, ας πούμε.
Θεωρία.
Ναι, όχι, γιατί θα κουραζόντουσαν οι άνθρωποι.
Βέβαια.
Και θέλουν να είναι κάτι ζωντανό, πολύ ευχάριστο, να εργάζονται με την ομάδα, ομαδοσυνεργατικό, να συμπεριλαμβάνουν όσους είναι εκεί και έρχονται, άρα συμπεριληπτικό. Αρχίσαμε να οργανώνουμε το πρόγραμμα αυτό και πώς θα είναι, τι θα θέλαμε να γίνει. Δηλώσανε οι εθελοντές και από εκεί και πέρα, εγώ άρχισα περίπου ένα χρόνο, ας πούμε, ασχολήθηκα με το να διαβάζω έξω τι γίνονται στις φυλακές. Το πρώτο που έβρισκα ήταν το θέμα. Και είμαι σε τμήμα θεατρικών σπουδών.
Να λοιπόν, με συγχωρέσετε για την ερώτηση. Είπατε ψάχνατε έξω. Εννοείται στην Ελλάδα ή και στην Ευρώπη τι γίνεται?
Όχι, και στην Ευρώπη
και στην, Ευρώπη.
Και στην Αμερική. Γιατί και εκεί υπάρχει μια ιστορία. Και στην Αυστραλία. Δηλαδή έψαχνα ό,τι μάλιστα μπορούσα να διαβάσω για προγράμματα εκπαιδευτικά στις φυλακές.
Να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι η κυρία Ξένη Δημητρίου και η κυρία Άλκη στη Σκοντογιάννη είναι άρτη αφιχθήσες από ένα συνέδριο της Βενετίας, διεθνές, στο οποίο συναντήθηκαν άνθρωποι που ασχολούνται με τις φυλακές και το θέατρο.
Μάλιστα, ωραία.
Υπάρχει μια παγκόσμια εμπειρία.
Με το θέατρο, κυρίως με το θέατρο. Έχει παράδοση η Ιταλία. Την επισκέφτηκα για πρώτη φορά το 2015. Επισκέφτηκα τις φυλακές της Βενετίας και των ανδρών και των γυναικών. και πραγματικά είδα τη δουλειά που γίνεται εκεί μέσω του θεάτρου και μάλιστα από Έλληνα σκηνοθέτη, βέβαια, το Μιχάλη τον Τραΐτσι, ο οποίος έχει ένα δικό του θέατρο, τον Παλαμό, το οποίο χρηματοδοτείται και από την κοινωνία και από τη Φεράρα και από την Βενετία και μάλιστα έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα.
Το σενάριο γράφεται από τους ίδιους τους φυλακισμένους.
Θα σας πω, άλλες φορές είναι κείμενα από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει ανεβάσει Τροάδες, έχει ανεβάσει
στους
Αντιγόνη.
Στους Ιταλούς φυλακισμένους.
Βέβαια, έχει ανεβάσει Αντιγόνη. Την τελευταία φορά που πήγαμε με την Άλκηστης, είδαμε παράσταση του Τραΐτσι μέσα στις φυλακές της Βενετίας, τις γυναικείες φυλακές, που δεν παίζουν όμως μόνο οι κρατούμενοι, παίζουν και μαθητές γυμνασίου.
Μάλιστα. Να πως γίνεται η όσμωση.
Να πως γίνεται η όσμωση του έξω κόσμου και του μέσα κόσμου των φυλακών.
Και πως πάει το στίγμα.
Ακριβώς. Την προηγούμενη φορά που είχα πάει, είδα παράσταση στη Φεράρα με τις γυναίκες κρατούμενες από τις φυλακές Βενετίας με φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Φεράρα. Παίξαν τις Τροάδες μαζί. Δηλαδή βήματα, πολύ μεγάλα βήματα για την όσμωση αυτή που λέτε του έξω κόσμου και του μέσα κόσμου.
Αντίστοιχη εμπειρία τέτοια υπάρχει στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα
θα σας πω μία, εγώ έχω μία εμπειρία.
Έχετε θεατρική εμπειρία.
Θεατρική εμπειρία. Έχω μία θεατρική εμπειρία. Με τον κύριο Γράψα, το Στάθη το Γράψα, επίσης ένα σκηνοθέτης που παλεύει χρόνια μέσα στις φυλακές, ειδικά στις φυλακές νέων του Αυλώνα. Έχει δουλέψει πάρα πολύ. Το 19 λοιπόν ήθελε να κάνει ένα πρώτο βήμα ο κύριος Γράψας και να ενώσει όχι ένα όπως ο Τραΐτσις ένα πανεπιστήμιο μαζί με κρατούμενους να ανεβάσουν μια παράσταση ή σχολείο με κρατούμενους και να ανεβάσουν παράσταση. Ήθελε να κάνει το πρώτο βήμα μεταξύ δύο φυλακών. Εκεί λοιπόν υπήρχε η αντίδραση, δεν το επέτρεπαν. Εγώ όμως το πάλεψα γιατί ήταν χωρίς δικαιολογία να μην γίνει αυτό και πράγματι στο Κάτκεθ Θιβών που είναι το κατάστημα κράτησης για απεξάρτηση κρατουμένων ήρθαν παιδιά από τον Αυλώνα, ήρθαν νέοι από το ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Αυλώνα και μαζί τους είχε εκπαιδεύσει και τους δύο, ανέβασαν κοινή παράσταση και μάλιστα έτυχε εκείνη την ημέρα να έχω μέσω του EZTN, ενός προγράμματος εκπαίδευσης εισαγγελέων, να φιλοξενούμε ο Άριος Πάγος εκείνη την χρονική στιγμή εισαγγελής από την Ευρώπη, από μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι παρακολούθησαν αυτή την παράσταση, τους πήγαμε στη Θήβα και παρακολούθησαν αυτή την παράσταση, πρέπει να σας πω ότι δάκρυζαν οι εισαγγελείς, οι Σουηδοί, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί.
Από τον κραδασμό.
Δάκρυζαν, δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν και την παράσταση που έδωσαν τα παιδιά με όλη τους την ψυχή, αλλά και αυτή την όσμωση των δύο φυλακών έστω.
Το έργο που ανέβασαν ήταν νεοελληνικό έργο?
Όχι, ο Γράψας έχει μια άλλη φιλοσοφία. Ή γράφει τα έργα μαζί με τους νέους κρατούμενους και αυτοσχεδιάζουν, ή είναι τελείως σιωπηλά. Μερικές φορές είναι τελείως σιωπηλά, είναι μόνο δράση, αλλά σου δίνει ακριβώς να καταλάβεις τι θέλει να πει ο ποιητής.
Κυρία Ξένη Δημητρίου, εγώ βρέθηκα στην έναρξη της φετινής εκπαιδευτικής χρονιάς καλεσμένη του Πέτρου Δαμιανού, αυτού του εμπνευσμένου δασκάλου στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου οι μαθητές, παύλα έγκλειστοι, ανήλικοι κρατούμενοι, ανέβασαν οι ίδιοι μέσα στις φυλακές την θεατρική παράσταση Αντιγόνη του Σοφοκλή. Την προβάλανε μαζί με τις οικογένειές τους που ήταν παρούσες και θέλω να σας πω το εξής, ότι οι στολές, που ήταν στολές μείωση των στολών που φορούσαν στην αρχαία Ελλάδα, τις κεντήσανε.
Τα γράμματα του κειμένου και ντύθηκαν πάνω στις στολές που φόρεσαν τα παιδιά.
Το λέμε γιατί αυτή η ταινία προβάλλεται στην ταινιοθήκη, έχουν τη δυνατότητα να τη δούνε, γιατί και αυτοί οι έγκλειστοι πραγματικά κάνουν πράγματα. Δηλαδή διαβάσαν το κείμενο στα αρχαία, το μετέφρασαν, είδαν το περιεχόμενο τους, και είναι πολύ σημαντικό το να μαθαίνεις το ποιο είναι το περιεχόμενο, και ντύσαν τις στολές τους. Παίξα την παράσταση.
Κεντήσαν με... το κείμενο. Το δηλαδή κείμενο. Ήταν και τη σκηνοθέτηδας έμπνευση.
Και γυρίστηκε μέσα στη φυλακή. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό που λέτε, όχι, την όσμωση ανάμεσα σε διαφορετικά σχολεία, αλλά οι μαθητές εκπαιδεύονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Εδώ θέλω να μου πείτε, κυρία Κοντογιάννη, αυτό το πραγματικά καινοτόμο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στον Κορυδαλό. Ξέρουμε πολλές φορές, ξέρουμε κάποιοι, γιατί όλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν στις φυλακές, πόσοι περιμένουν στην ουρά παιδιά ή συγγενείς για να δουν τον πατέρα ο οποίος είναι έγκλειστος. Τι πρόγραμμα κάνετε εσείς τις Κυριακές προκειμένου να αποδραματοποιήσετε κάπως το συναίσθημα που έχουν τα παιδιά, οι γυναίκες, αλλά και οι ίδιοι πατεράδες?
Ωραία, εμείς να πω ένα μικρό ιστορικό. Το 14 αρχίζουμε στην Τήρινθα και στο Ναύπλιο. Μέχρι σήμερα πάμε κανονικά, μας διάκοψε μόνο ο COVID δύο φορές. Αλλά έχουμε καθημερινή παρουσία εκεί και καθημερινά προγράμματα. Πέρυσι βρήκα την κυρία Στέφη που είναι διευθύντρια στο Κορυδαλό, ή με βρήκε εκείνη αν θέλετε, βρεθήκαμε ευτυχώς, και μου πρότεινε να έρθω να κάνουμε προγράμματα και στον Κορυδαλό. Και πήγαμε, κάναμε ένα φεστιβάλ κουκλοθεάτρου με τους μεταπτυχιακούς μας το 25 και 26 Ιουνίου. Η μία μέρα ήταν για τους έγκλειστους και η άλλη ήταν για τα παιδιά των εγκλείστων. Εκεί είδανε το σημαντικό που συνέβη να είναι τα παιδιά σε ένα περιβάλλον γιορτής και να είναι να παίζουν με τις κούκλες. Ήτανε μαζί με τους γονείς τους, με τον πατέρα τον έγκλειστο και τη μητέρα ή τη θεία, τέλος πάντων όποιον το είχε φέρει το παιδί. Και αυτό το παρατήρησαν και το σημείωσαν και εκεί. Και μας είπαν θέλουμε συνέχεια εργασία με τα παιδιά. Και τώρα θα ξεκινάμε από αύριο, έχουμε ξεκινήσει, ναι, συνεχίζουμε από αυτή την, από τις Κυριακές και πηγαίνουμε στο Κορυδαλό. Οι μεταπτυχιακοί είναι, παλαιοί μας μεταπτυχιακοί, εγώ τους στέλνω γράμματα και έτσι έρχονται και συνδέομαστε και δηλώνουμε, συζητάμε το πρόγραμμα που θα γίνει.
Να σας ρωτήσω, οι χώροι που γιορτάζονται ή σμίγουν και τα λοιπά, είναι μέσα στις φυλακές?
Λοιπόν, ο Κορυδαλός ευτυχώς έχει ένα πολύ ωραίο χώρο, μόλις μπεις αμέσως απέναντι και αμέσως μετά βγαίνεις έξω σε ένα κηπάκι που είναι πάρα πολύ ωραίο.
Με ένα καφενείο.
Με ένα καφενείο. Έχει μια γυάλινη έτσι αίθουσα λίγο σαν αυτή που έχουν τα σχολεία, αλλά απ' έξω είναι τραπεζάκια και κάθονται γύρω γύρω οι γονείς, υπάρχει γκαζόν κάτω κλπ. Και το ωραίο είναι ότι υπάρχουν κουνέλια, υπάρχουν γάτες, υπάρχουν δύο παγόνια. Είναι δηλαδή ένας ωραίος κήπος, περιφέρονται τα ζωάκια έτσι έξω. Κάθονται οι γονείς με τα παιδιά τους και εκεί μέσα εμείς στήσαμε το κουκλοθέατρο και τις γιορτές. Εκεί κάνουμε και τις γιορτές. Και αυτό είναι τρομερό γιατί μπορούν να έρθουν τα παιδιά, δηλαδή αντιμετωπίζουν αλλιώς. Βλέπουν πάνε στη φυλακή, αλλά δεν ξέρουν, ας πούμε, ότι πάνε στη φυλακή. Και βλέπουν μια χαρούμενη κατάσταση. Πρώτα-πρώτα είναι πολύ φιλικό. Βοηθάει τη σύνδεση του παιδιού με τον πατέρα.
Και την απενεχοποίηση.
Κρατάει αγκαλιά, έτσι. Ναι. Κρατάει αγκαλιά ο πατέρας και βλέπει το κουκλοθέατρο, δεν έχουμε ή ό,τι κάνουμε ή τα προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά δεν είναι μόνο για τα παιδιά, συμμετέχουν και οι γονείς. Αυτό δένει και την οικογένεια και τις σχέσεις τους.
Να ρωτήσω κάτι. Τώρα που έχουμε όλοι τα κινητά μας και όλα αυτά, μπορούν να, ας πούμε, να βγουν και φωτογραφίες την ώρα που συμβαίνουν αυτά ή είναι έξω τα κινητά, μένουν στην είσοδο?
Δεν γίνεται, δεν μπαίνουμε στη φυλακή.
Τα λέμε, ξέρετε γιατί? Γιατί όλα έχουν τη σημασία τους. Όταν αυτό λοιπόν αποτυπώνεται καρδιακά, ναι, και μόνο, ναι, έτσι, είναι πιο ισχυρό, κάνει δουλειά σιωπηλή, από το να το εκτονώσεις με ένα φλάς τσακατσούκα, ναι, έτσι, ναι, και να μείνουμε μόνο στην εικόνα, ναι. Άρα ξαναβάζουμε μια βαθύτερη ανάγκη να φύγει το μυαλό από τις ευκολίες και να κατέβει στην καρδιά για το τι συμβαίνει στη και ζωή εκεί, και τι συναισθήματα εκλείονται.
Ναι. Και μπορώ να πω ότι εκεί πραγματικά είναι ένας χώρος συναισθημάτων. Δηλαδή αυτό νιώσαμε, ότι εκεί τις Κυριακές που είναι τα παιδιά, οι γονείς, οι δάσκαλοι που είναι, τα φωτάκια, ο στολισμός, που είναι όλα λίγο ευχάριστα. Είναι μια ωραία πλευρά, μια ωραία εικόνα που και σε εμάς μας ευχαριστεί τόσο πολύ και το αναγνωρίζουν βέβαια και οι γονείς. Έτσι όλοι πήγαν στη Διευθύντρια και είπανε θέλουμε αυτό, σας παρακαλούμε, σας ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν είναι αυτό το καινούριο μας.
Κυρία Δημητρίου, θα ήθελα να ρωτήσω την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των παρεμβάσεων. Και αυτό το ρωτάω για τον εξής λόγο. Κάνοντας κάποια στιγμή ένα θέμα για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας μέσα στις φυλακές, μου είπαν οι δάσκαλοι, οι οποίοι είναι γενναίοι δάσκαλοι, ότι όσοι συμμετέχουν στα προγράμματα των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, περίπου το 90% δεν έχει νέα παραβατική συμπεριφορά μετά την αποφυλάκησή του. Εκεί λοιπόν είναι καθρέφτης. Συμμετέχω στο σχολείο σημαίνει δεν επιστρέφω ξανά στη φυλακή. Αναρωτιέμαι αν έχετε εμπειρία στα 40 χρόνια που είστε, πέραν των συνεργειών που κάνετε τώρα με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, όσοι συμμετέχουν σε τέτοιες εκπαιδευτικές δράσεις, ενήλικοι ή ανήλικοι, ποια είναι η αποτελεσματικότητά τους?
Εμείς πάμε να ανακαλύψουμε τώρα και πίσω την Αμερική. Την έχουν ανακαλύψει άλλοι. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Δηλαδή, έλεγε ο Ουγγό, όταν ανοίγεις ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή. Όταν ανοίγεις όμως ένα σχολείο μέσα στη φυλακή, κλείνει η περιστρεφόμενη πόρτα της υποτροπής. Αυτό λοιπόν το ξέρουν οι πάντες και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουν όλες οι αντεγκληματικές πολιτικές, οι ευρωπαϊκές τουλάχιστον, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχω επισκεφτεί και εκεί φυλακές και της Αυστραλίας και του Καναδά, της Κύπρου, της αδελφής Κύπρου. Αν δείτε τα προγράμματα είναι καταπληκτικά των φυλακών. Χρειάζεται ο εξανθρωπισμός, έτσι. Εξανθρωπισμός τα λέει νομίζω όλα. Μέσα από την εκπαίδευση εννοείται αντιμετωπίζεται αυτό που λέγεται υποτροπή. Αλλού τα μηνύματα, το follow-up που γίνεται δείχνει γύρω στο 75% να μην υποτροπιάζουν. Υπάρχουν και άλλα πιο ενθαρρυντικά που μιλάνε για υποτροπή μόνο 5% όσων δέχτηκαν εκπαίδευση μέσα στις φυλακές, είτε με την τυπική εκπαίδευση, είτε την εκπαίδευση την άτυπη,
ναι,
ακριβώς, είτε με την τέχνη μέσα στις φυλακές. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα.
Θέλω να ρωτήσω κάτι, κυρία Δημητρίου. Έχετε εμπειρία αν μέσα από τους κρατούμενους υπάρχει έστω και μικρό ποσοστό ανθρώπων που δεν θέλουν συμμετοχή σε αυτά?
Δέστε, στην Ιταλία μου είχε αναφέρει ένα περιστατικό ο κύριος Τραΐτσης από μια φυλακή ανδρών που δούλευε, που κρατεί το ένας που ήταν από το οργανωμένο έγκλημα της Σικελίας, το γνωστό,
τη μαφία.
Αυτός λοιπόν φερόταν μέσα στη φυλακή σαν να ήταν
μαφιόζος.
Ναι, ακριβώς όπως φερόταν και στην επιχείρησή του σε εισαγωγικά στη Σικελία. Του έδωσε όμως το έναυσμα σιγά σιγά ο σκηνοθέτης αυτός, ο Μιχάλης ο Τραΐτσης, τον έβαλε σε ένα δρόμο που θα είχε όρια, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε όρια, που θα τηρούσε ορισμένους κανόνες και έγινε από τους καλύτερους θεατράνθρωπους που είχε μέσα στη φυλακή. Δηλαδή είναι ο τρόπος που προσεγγίζουμε τους ανθρώπους, ο τρόπος που θα τους
ξεκλειδώσουμε.
Ξεκλειδώσουμε, ακριβώς είπατε τη σωστή λέξη, που θα τους ξεκλειδώσουμε. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν, άλλοι αντιστέκονται για τους δικούς τους λόγους, άλλοι ανοίγονται πιο εύκολα.
Εσείς κύριε Κοντογέννη χρησιμοποιείτε μία έκφραση ότι με αυτά τα προγράμματα τον άχρονο χρόνο της φυλακής τον μετατρέπετε σε δημιουργικό. Η εμπειρία σας ποια είναι?
Αυτό είναι το πρώτο που κάνουμε, ας πούμε, είναι δύο ώρες, να έχουν δύο ώρες διαφορετικές, δύο ώρες που θα κυλήσουν. Πόσες φορές μας λένε, πω πω, περνάει όταν έρχεστε, περνάει η ώρα και δεν το καταλαβαίνουμε και είναι σαν να ζούμε κανονικά ή μας φέρετε τον έξω κόσμο μέσα. Αλλά ήθελα να σας πω ότι ένας Βαγγέλης, τι μου είπε μια φορά, καθόταν έτσι όρθιος και βάζει το χέρι του στη μέση και λέει, κυρία Άλκηστης, εμείς τώρα είμαστε εδώ, εσείς έρχεστε, δίνετε το χρόνο σας, δίνετε την ενέργειά σας σε μας και εμείς είμαστε εδώ, μπορούμε να βγούμε έξω και να κάνουμε τα ίδια? Δύσκολο, πολύ δύσκολο, πιστέψτε ότι το έχετε πετύχει αυτό. Δηλαδή λέω, τι καλύτερο να ακούσουμε έτσι η δουλειά. Είναι και μια σχέση όλο αυτό. Οι εκπαιδευτές δηλαδή που πάνε και ξανά πάνε και μας βλέπουν εκείνοι. Και να σας πω ποιο ήταν το θαυμαστό, ότι ενώ στην αρχή μας λέγαν, τι θέλετε εσείς εδώ, δεν έχετε τι να κάνετε, έτσι μας αντιμετώπισαν στην αρχή. Τώρα κάνοντας μια έρευνα πέρυσι, η Δήμα με τη Μιχαήλ, ξέρετε τι βγήκε, ότι θέλουν να γίνουν εθελοντές. Οι φυλακισμένοι όταν βγουν έξω θέλουν να γίνουν εθελοντές και να βοηθήσουν τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες, τους μεγάλους, τους ηλικιωμένους. Δηλαδή σκεφτείτε πόσο τους επηρεάζει αυτό το πρόγραμμα.
Εγώ σκέφτομαι και κάτι άλλο με αυτό που λέτε.
Για πες.
Ότι επειδή ουσιαστικά είδαν καταρχήν το ευεργετικό του εγχειρήματος, απ' την άλλη όμως αυτή τους η απόφαση είναι ένας χώρος ανάμεσα στην κοινωνία, την εξωτερική και στην έγκλειστη ζωή, οπότε είναι πιο ασφαλής την ώρα που δοκιμάζουν τον χαρακτήρα τους, τον εαυτό τους εκτός των τυχών, αλλά μέσα στην αγκαλιά ενός...
Μια ασφάλεια.
Ναι.
Κάπως και... έτσι που και αυτό θέλω να πω, γιατί το έχουμε δει στους ναρκωμανείς.
Το ίδιο.
Αυτοί που απεξαρτώνται θέλουμε, βοηθούν γιατί ξέρουν την κόλαση, ξέρουν τη δυσκολία, οπότε είναι πολύ βιωματικά και πολύ πιο εύκολο για αυτούς να δώσουν το χέρι και ο άλλος να τους εμπιστευτεί. Που είναι μια σπουδαία μεσαία τώρα, ας πούμε, εκπαιδευτική ομάδα. Αυτό όπως το λέτε.
Κυρία Δημητρίου, διαβάζω ένα κείμενο εδώ της κυρίας Κοντογιάννη και λέει το εξής. Τι εξυπηρετεί όλη αυτή η εκπαίδευση? Να μειωθεί η επιθετικότητα, να αναβαθμιστεί η επικοινωνία μεταξύ έγκλειστων και της οικογένειάς τους, να έχουν καλύτερη αυτοεκτίμηση και να ανέβει η αυτοπεποίθηση των ίδιων των εγκλείστων, να διαμορφωθούν αξίες, προσδοκίες, όνειρα, επιθυμίες, να μπορεί να λειτουργήσει η λογική κόντρα στο ίδρυμα, να αρθούν οι πόνοι του εγκλεισμού, να φύγει το στίγμα, να αυξηθεί η αυτοεκτίμηση και όλα αυτά γίνονται με πολύ συγκεκριμένες τεχνικές. Αναρωτιέμαι, εκτός από το θέατρο, εκτός από τις εκδρομές που αναφέρετε, ποια άλλα μέσα έχετε στα χέρια σας και εσείς, να το πω έτσι, οι δικαστές, πέρα από αυτά που έχουν οι εκπαιδευτικοί, για να στήσετε αυτές τις γέφυρες που λέμε των μέσα με τους έξω?
Πρώτα απ' όλα πρέπει να δεχτούμε όλοι ότι η ασφάλεια της φυλακής δεν είναι αυτό που μόνο πρέπει να επιδιώκουμε σαν πολιτεία. Η ασφάλεια είναι το ένα πόδι. Το άλλο πόδι όμως είναι η αποσυμπίεση της φυλάκισης, της κράτησης. Η κράτηση έχει αφόρητο πόνο, αφόρητο περιορισμό όλων σου των ελευθεριών, αν και αυτό δεν το προβλέπει το Σύνταγμα, δεν προβλέπει το Σύνταγμα να στερήσει όλες σου τις ελευθερίες, παρά μόνο την ελευθερία σε εισαγωγικά και τίποτα άλλο. Αυτοί λοιπόν οι δράσεις που γίνονται συμβάλλουν στην αποσυμπίεση αυτών των ανθρώπων και με τον καλύτερο τρόπο μπορείς να έχεις και ασφάλεια. Όταν εκτονώνεται ο κρατούμενος, είτε με την εργασία, είτε με την εκπαίδευση, είτε με την τέχνη μέσα στη φυλακή, που θα μπει η τέχνη μέσα στη φυλακή, τότε τον έχεις, είσαι πολύ περισσότερο, είναι το σύστημα ασφαλές, από ότι να το έχεις μόνο περιορισμένο με εξωτερική φρουρά, με εσωτερική φρουρά, με κάγκελα, με πόρτες.
Ακριβώς. Απλώς με μια κανονιστική καθημερινότητα.
Καθημερινότητα.
Στεγνή κανονιστική.
Ακριβώς, ακριβώς.
Υπάρχουν τώρα... οι λογοτιμήτες.
Ακριβώς.
Ποιοι είναι αυτοί οι λογοτιμήτες
φυλακισμένοι? Οι λογοτιμήτες είναι συνήθως τις αγροτικές φυλακές. Οι αγροτικές φυλακές στη χώρα μας, αν το σκεφτεί κανείς, είναι γύρω στα 110 χρόνια. Είναι από το 1911 που τις ίδρυσε ο Βενιζέλος με έμπνευση, και εμείς φτάσαμε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά να τις απαξιώνουμε, να έχουμε κενές θέσεις άπειρες μέσα σε αυτές, και στις υπόλοιπες φυλακές τις κλειστές οι άνθρωποι να στενάζουν από τον υπερπληθυσμό. Πριν 3 μήνες περίπου, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η ΣΕΠΕΤΕ, μας καταχέριασε κυριολεκτικά, λέγοντάς μας ότι θα πάθουμε αυτό που πάθαμε το 2011 για δεύτερη φορά, δηλαδή ότι θα γίνει δημόσια δήλωση για την κατάσταση των φυλακών στην Ελλάδα. Αυτό είναι ντροπιαστικό για τη χώρα. Έγινε μία προσπάθεια και ψηφίστηκαν μερικές τροποποιήσεις του σοφρονιστικού κώδικα τον περασμένο Οκτώβριο. Πλην όμως, αυτά δεν φτάνουν. Η Ελλάδα τα πάει καλά νομοθετικά, δεν τα πάει καλά όμως στην υλοποίηση των προγραμμάτων και αυτών που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις και από το ΟΗΕ τη Σύμβαση και από το Συμβουλίο της Ευρώπης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Χάρτη των Δικαιωμάτων μέσα στη φυλακή. Και αυτά τα προγράμματα ακόμα για τα οποία μιλάμε και τα οποία είναι πολύ ενθαρρυντικά και για τους συμμετέχοντες, όπως είπαμε, μειώνουν την περίπτωση της υποτροπής, παρόλα αυτά αφορούν λίγους. Έχουν αποτανθεί σε λίγους ανθρώπους. Αν μια φυλακή των 650, παράδειγμα στη Λάρισα, έχει και 80, να έχει 50-80 να παρακολουθούν το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, οι υπόλοιποι τι γίνεται? Το ίδιο και σε άλλες φυλακές. Είναι εκτός από το ειδικό κατάστημα κράτησης Αυλώνα, που σχεδόν όλα τα παιδιά έχει καταφέρει ο εμπνευσμένος αυτός άνθρωπος, ο Πέτρος, ο Δαμιανός, να τα έχει στο σχολείο του. Δεν υπάρχει άλλη φυλακή που να μπορεί να δώσει εκπαιδευτικά προγράμματα στο σύνολο των κρατουμένων, ακόμα και να θέλουν. Δεν γίνεται να το...
Λόγω, εννοείται, του μεγάλου αριθμού των κρατουμένων.
Ναι. Έχουμε δυστυχώς πάλι κατρακυλήσεις στον υπερπληθυσμό. Έχουμε κρατούμενους να είναι δυστυχώς σε στρώματα κάτω, να μην έχουν ούτε καν τα βασικά για την... υγιεινή τους
ζωή.
Όχι για άλλα. Μιλάμε για
τα πρωταρχικά.
Είσαι ξύλινα πάνελ, όπως μου λέγανε στις φυλακές Κορυδάλλου. Είσαι στρώματα,
ακριβώς.
Ο ένας πάνω στον άλλον στην κυριολεξία.
Αυτό μειώνει την διεθνή εικόνα της Ελλάδας. Και...
Κυρία Δημητρίου, αυτά που γνωρίζετε τώρα εσείς και με στεναχώρια μας τα ανακοινώνετε. Υπάρχουν άνθρωποι που ευαισθητοποιούνται, ας πούμε, θεσμικά εννοώ, δηλαδή έχετε μια ευρύτερη, ας πούμε, ομάδα που να σας βοηθά να σπρώχνει αυτά που θίγετε εσείς, ή τι άλλο μπορεί να γίνει? Δηλαδή υπάρχει μια κινητοποίηση γύρω από αυτό το κακό σκήμενο, ας πούμε, που τυχαίνει με τα χρόνια να φουντώνει?
Επειδή έχει γίνει και ένα συμπόσιο στο οποίο συμμετείχαν οι καθήλοι, να το πω έτσι, θεσμικοί φορείς πέραν του Πανεπιστημίου, τελικά τα μηνύματα του συμποσίου
σε αυτό το συμπόσιο, το οποίο ήταν, έγινε 7 φορές από το Νοέμβριο πέρυσι μέχρι τον Ιούνιο, και πήρα σε αυτό πάρα πολύ μέρος όλα τα πρόσωπα που έχουν ασχοληθεί σοβαρά στην Ελλάδα με τα θέματα αυτά, επίσης διευθυντές φυλακών, ερευνητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, και άνθρωποι που κάνουν προγράμματα έξω. Φυσικά η κυρία Ξένη Δημητρίου ήταν μαζί μας. Εμείς κάναμε αυτό το συμπόσιο στα πλαίσια αυτής της επιμόρφωσης δικιάς μας, των εθελοντών μας, έτσι, για να γνωρίσουν τα διάφορα θέματα και προβλήματα, για θέσεις, απόψεις, στάσεις που υπάρχουν μέσα στις φυλακές, τις έρευνες που γίνεται, πώς προχωράμε. Διότι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε πολλούς εθελοντές, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα. Δηλαδή, οι ίδιοι πρέπει να εξασκούν, να ασκούνται, να συζητάνε, να αλλάζουν οτροπία μερικοί, έτσι, εφόσον θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν, να μην κάνουν κάτι το οποίο δεν ξέρουν, έτσι, να μην πηγαίνουν να κάνουν ένα μάθημα. Και αυτό ήταν το συμπόσιο που κάναμε, και μάλιστα ο κύριος Σισιλιάνος ήταν σε αυτό με τους φορείς τη μέρα που είχαμε το συμποσίου αφιερωμένο στους θεσμικούς φορείς και σε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται. Επίσης, εγώ θα ήθελα να πω...
Μισό λεπτό, για να απαντήσουμε, ναι, στο ερώτημα όμως. Τα συμπόσια γίνανε, συμμετείχαν, ναι, οι αρμόδιοι, βγήκαν κάποια συμπεράσματα από την εμπειρία. Κυρία Δημητρίου, τα άκουσε κανένας?
Δέστε, περάσαμε μία διετία πάρα πολύ δύσκολη. Η διετία της πανδημίας, πραγματικά δεν ξέρω πώς κατόρθωσαν και επέζησαν οι άνθρωποι στις φυλακές όταν εμείς έξω δεν μπορούσαμε να επιζήσουμε. Εκεί δεν φροντίστηκαν. Οι κρατούμενοι δεν φροντίστηκαν όσο έπρεπε. Είχαμε και διάδοση, παρόλα τα αυστηρά μέτρα, είχαμε και διάδοση του ιού. COVID. Του COVID μέσα στις φυλακές, και θανάτους είχαμε μέσα στις φυλακές από COVID. Αυτά όλα τα αποτυπώνει, δεν τα λέω εγώ, τα αποτυπώνει ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος είναι και το αρμόδιο όργανο να επισκέπτεται τις φυλακές, είναι ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστήριων και της Κακομεταχείρισης, ο οποίος στην ετήσια ειδική έκθεσή του 2020-2021 αποτυπώνει αυτό το έλλειμμα που υπήρξε, αποτυπώνει πόσοι νόσησαν, πόσοι...
Την πραγματικότητα, ακριβώς, τη δύσκολη
μέσα στις φυλακές. Εκεί οι κρατούμενοι έκλεισαν, όχι γέφυρες δεν υπήρχαν, ούτε χαραμάδα προς τον έξω κόσμο, ούτε χαραμάδα του έξω κόσμου προς τα μέσα. Από εκεί και πέρα, επίσης, με δυσκολία, μόνο με ιδιωτική πρωτοβουλία ή των πανεπιστημίων την πρωτοβουλία, όπως είναι της Άλκης, της Κοντογιάννη, η προσπάθεια, μόνο έτσι γίνονται όσα γίνονται.
Γιατί όμως δεν γίνονται, εφόσον δεν κοστίζουν?
Θα σας πω, λειτουργούν τα σχολεία που λειτουργούσαν, όχι σε όλες τις φυλακές, όχι όπως είχε ο Δαμιανός με την άπειρη εμπειρία του ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να γίνει, δηλαδή εκπαίδευση παντού όσων δομών εκπαίδευσης απαιτούνται. Οι ΕΚ απαιτούνται, γιατί έχουμε ανθρώπους που να θέλουν να φοιτήσουν στα ΕΚ. Να ιδρύεται άμεσα η ΕΚ. Θέλουμε τυπική εκπαίδευση, να γίνεται άμεσα τάξεις τυπικής εκπαίδευσης και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι αν δεν προχωρήσουμε, αν δεν δούμε με σοβαρότητα την έκθεση του CPT, του Συμβουλίου της Ευρώπης, που σας λέω πριν 3 μήνες μας καταχέριασε κυριολεκτικά, και τι δεν έχει πει για την κατάσταση των φυλακών στην Ελλάδα. Και τι δεν έχει πει. Δεν θέλω να πω, γιατί είναι γνωστά τα πράγματα.
Απλώς μας φωτίζεται ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη καμπή.
Ακριβώς, και θα πρέπει να κάνουμε πράγματα. θα πρέπει να κάνουμε πράγματα. Δεν αρκεί η νομοθεσία. Αν δεν τα υλοποιήσουμε, εις μάτιν αγωνιζόμαστε.
Ναι, και εγώ αυτό ακριβώς που λέει η κυρία Δημητρίου και επίσης αυτό που λέει ο κύριος Δαμιανός, η εκπαίδευση είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει προς το σοφρονισμό, η εκπαίδευση είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει μετά όταν βγουν έξω οι άνθρωποι αυτοί να βρουν μια δουλειά, να έχουν κάτι να κάνουν, να νιώθουν καλύτερα πρώτα πρώτα οι ίδιοι, έτσι και με τους δικούς τους και με τις οικογένειές τους, και να ενταχθούν σε αυτή την κοινωνία διαφορετικά. Αυτό που μπορεί να βοηθήσει είναι η εκπαίδευση. Και τώρα που είναι μέσα και ζουν και απασχολούνται, αλλά και στο μέλλον, όταν, αυτό μας ενδιαφέρει, το μέλλον. Ξέρετε, σε μία στην Αμερική, στο Σεν Κεντίν, τι έγινε? Τους κάνανε 18 μήνες πρόγραμμα με υπολογιστές, τους κάνανε μηχανικούς υπολογιστών και ήταν μηδέν υποτροπή. Κανείς δεν γύρισε μέσα από όλους αυτούς. Άρα εδώ έχουμε αποτελέσματα από έρευνες που έχουν γίνει και προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί, που λένε ότι μορφώστε τους, κάντε τους κάτι, δώστε τους δεξιότητες επαγγελματικές, ας μάθουν να είναι τυροκόμοι, ας μάθουν να είναι το ένα, να είναι το άλλο, αλλά κάτι να βγουν και να ξέρουν κάτι αυτοί οι άνθρωποι, θα είναι, νιώθουν καλύτερα οι ίδιοι, έτσι, και θα προχωρήσουν πολύ καλύτερα μες στην κοινωνία, στο επόμενό τους βήμα. Και αυτό είναι, αν μπορούμε, θέλουμε λίγο να όλοι να σπρώξουμε να γίνει ένα καλύτερο βήμα. Είναι αυτό, νομίζω, εκπαίδευση, τίποτα άλλο. Αυτό είναι εκπαίδευση, φυσικά και κοινωνική συμπαράσταση και πρόνοια, έτσι, δεν μπορεί και χωρίς αυτό. Στην Μποτσουάνα, ξέρετε, πάνε 2 χρόνια μετά η κοινωνική λειτουργία και τους παρακολουθούν τους, αυτούς που έχουν αποφυλακιστεί, και τους παρακολουθούν να δούνε τι κάνουν και τους βοηθάνε και τους στηρίζουν, έτσι. Λοιπόν, οπότε μήπως πρέπει έτσι να το δούμε και εμείς λίγο Μποτσουάνα και λίγο Σαν Κεντίν και να...
Άλλο πανεπιστήμιο πέρα της Πελοποννήσου ακολουθεί το δικό σας παράδειγμα?
Λοιπόν, έχουμε αρχίσει και γινόμαστε τρεις, ήτανε δυο, ήτανε τρεις, ήταν τέσσερις. Ναι, όπως έχουμε το πανεπιστήμιο στο Βόλο, έτσι, Θεσσαλίας, που και εκεί είναι μια ομάδα που εργάζεται. Είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που κάνουν ποίηση και γράφουν, έχουν βγάλει 6 βιβλία πάνω σε αυτό. Είναι, νομίζω, τώρα αρχίζουμε και μπαίνουμε σε αυτό. Πάντως όμως εμείς έχουμε, προηγούμαστε σε κάτι με τα βιβλία μας που έχουμε καταγράψει την εμπειρία μας, αυτά τα 18 βιβλία που είναι μέσα από τη δουλειά μας αυτή. Αυτό δεν το έχω βρει πουθενά, έτσι να είναι το... να είναι, και χαίρομαι ιδιαίτερα αν και αυτό μπορέσει να επηρεάσει τόσο τους δικούς μας εθελοντές όσο και τους άλλους, και όσο αυτούς που εργάζονται έτσι μέσα στη φυλακή, που είναι πολύ, έχω βρει πολύ αξιόλογους ανθρώπους μέσα αυτό.
Μια
συμπόσιο.
Τελευταία κουβέντα η οποία να απευθύνεται, κυρία Κοντογιάννη, στους έγκλησους που ενδεχομένως μας ακούνε τώρα.
Είναι τα δικά μας παιδιά, τα οποία όλοι τα έχουμε στο νου μας, τα φροντίζουμε, και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για αυτούς αυτό, το ότι τους νοιαζόμαστε. Μια φορά μου δίνει ένας φαρμακοποιός ένα μπουκαλάκι με εθέρεα έλαια, γιατί τους πάω και τους βάζω να μυρίζουν ωραία, και μου λένε αυτό, τους είπα την ιστορία μου, το έδωσε ένας φαρμακοποιός στην Άργους. Μου λένε αλήθεια, ενδιαφέρθηκε για μας, σκέφτηκε να δώσει κάτι αυτός για μας. Λοιπόν, αυτό ήταν, δηλαδή, τα παιδιά είναι καλά παιδιά, είναι πολύ φιλότιμα, και αρκεί έτσι να πιάσουμε αυτή την καλή τους την πλευρά, να την ξαναδουλέψουν και οι ίδιοι τώρα με τη δικιά μας τη φροντίδα και ενδιαφέρον, και νομίζω μπορεί να υπάρχει έτσι ένα αύριο καλύτερο για όλους μας, για όλους, για εκείνους.
Τι να πω για αυτά τα παιδιά μας που λέει και η Άλκης της. Απλώς ήθελα να πω όχι κάτι δικό μου, αλλά κάτι από τον Καζαντζάκη, από την τελευταία του δουλειά που είδαμε να εμφανίζεται, τον Ανήφορο. Λέει λοιπόν, πώς πρέπει να αγαπάμε το Θεό? Αγαπώντας τον άνθρωπο. Πώς πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους? Μοχθώντας να τους φέρουμε στο σωστό δρόμο. Ποιος είναι ο σωστός δρόμος? Ο Ανήφορος.
Λοιπόν, και η μέσα παιδιά και η έξω αυτή τη στιγμή του κόσμου, και σε αυτό το γεωγραφικό σημείο που είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε έναν Ανήφορο, και οι δύο. ας ενωθούμε.
Να τον ανεβούμε.
Να κάνουμε κουράγιο να τον ανεβούμε. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Ευχαριστούμε όσα σπίτια μας άκουσαν και νομίζω ότι πιο κεντρικό φωτισμό στο δέντρο της ζωής σήμερα Χριστούγεννα από αυτή τη θεματική που είχαμε τη χαρά να έχουμε δεν θα υπήρχε. Πιστεύω ότι πρέπει να αξιολογούμε πια το χρόνο μας και τα μάτια μας τα ουσιώδη της ζωής.
Χρόνια πολλά και στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους οι οποίοι ισοβίως θα βρίσκονται στις φυλακές. Και για όσους μας ακούσανε, καλεσμένοι σήμερα ήταν η Ξένη Δημητρίου, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Επιτιμή και η Άλκηστη Σκοντογιάννη που είναι ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου και μπαινοβγαίνει με εκπαιδευτικά προγράμματα εδώ και μία δεκαετία μέσα στις φυλακές. Καλό σας βράδυ.